i dag så tittelen min Jesu blod og vår identitet. Og så skal vi se litt på koblingen mellom det. Jesu blod og vår identitet. Når vi starter med blodet. Blodet er en kvittering. Det er en kvittering, det er bevis på at noen ga sitt liv. Det er beviset for at Jesus, han døde og ga sitt liv. Og det er en evig kvittering. Det er en kvittering som ligger der for alltid. Jesu blod er en del av frelsen. Og da blir det også en del av selve fundamentet vårt. Vi har pratet om at du bygger ikke hus på en sandgrunn, men du bygger på en klippegrunn. Og sandgrunn pratet vi litt om at det er små steiner. Små steiner, det er litt bilde på at vi alle er små steiner, men vi bygger ikke på vår egen rettferdighet. Vi bygger på klippen som er Kristus. Der blir huset stående. Og en ting er at klippen, den står der for seg selv. Så blodet er en del av denne klippen, og selve huset som vi skal prate om i del 2, som er vår identitet, den er også viktig. Men at når klippen blir rett, når fundamentet blir solid, da kan du bygge mye rare hus. Men de blir stående altså. Og det står til med det at det er huset som vi bygger, det skal også bli prøvd, står det, med ild. Og ikke noen sånne skumle greier, den er for at ilden for oss kristne, det er bare positiv fortegn. For Gud er ild. Guds dimensjon er ild. Men det er for de som vender seg borti fra Gud, som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, så vil ilden oppleves annerledes. Men for oss, Jesus sa jo det, jeg er kommet for å døpe dere med hellig ånd og ild. Det er ikke sånn at ta livet av oss. Vel, det skjedde jo da. Men det skal vi komme tilbake til. Så grunnen til at jeg vil koble blodet opp mot vår identitet, er at denne sannheten med Jesu blod må på plass, slik at vi alle kan erkjenne at vi er av syndig slekt, og at vi alle er fra Adam. Jeg kommer til det, at vi blir nye skapninger, men det starter med å ha en erkjennelse, for det finnes noen som hevder at de aldri har vært syndere. Og det mener jeg er en løgn, en djevelsk løgn også, og som adresserer gnostisismen. For gnostisismen, når den kom på det første århundret, altså når Jesus ble korsfestet og så fremover der i en 100-årstid, så var det noe som ble kalt for det store frafallet. Det var i den første perioden, fordi at man hadde ikke en bibel sånn som vi har i dag. Man hadde apostlene, hvor er de? Kan dere fortelle oss hva som er sannhet og hva som er løgn? Men det var ikke, det var noen brever etter hvert som begynte å sirkulere. Men det var litt forvirring i starten. Så mange hevder at det var så mange som en tredjedel av de kristne som falt for den agnostisismen og ble en del av dette store frafallet. En tredjedel av alle kristne, det er ganske mange det. Og Johannes brevet tar opp en del av det, og adresserer det, og kaller det også antikristens ånd, faktisk. Og at de var en del av dem, men så gikk de ut fra dem. Men de var aldri av oss. For det var mennesker som var i menigheten, som ikke var født på ny. På grunn av nettopp, de hoppet bukk over blodet. Og jeg har lest disse gnostiske skriftene, blant annet av Maria Magdalena, og Thomas har et evangelium også. Og du finner ikke en blodstråpe i noen av dem. Av Jesu blod, altså. De hopper bukk over korset. De hopper bukk over at Jesus måtte komme og frelse oss. Og derfor så er det forståelsen og troen på Jesu blod, den må på plass i alle kristens liv. At Jesu blod renser fra all synd. Så la oss snakke litt mer om blod. Livet til skapningen, sier Bibelen, den er i blodet. Og i 3. Mosebok 17:11 så står det sånn. For en skapningsliv er i blodet. Og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for livene deres. Blodet soner fordi livet er i det. Så tenk litt på at Jesu blod, hans liv finnes i dette blodet. Jesu liv, vi sier at vi har fått del i Kristus. Så dette blodet, det ligger i himmelen i dag, og det virker kontinuerlig for den som tror, for den som vil ha det. Hebreerbrevet 12:11 sier det sånn. Dette er jo en undervisning som går på at på den tida så levde to typer jøder. Altså ikke to typer jøder, men det var de som fortsatte inn i det gamle testamentlige jødedommen. Og så var det de som hadde tatt imot Jesus. Og så var det en krig mellom dem, krigen mellom jødene. Og det var masse forfølgelse på den tida. Og da, Hebreerbrevet, når du leser det, så kan du vite at det er skrevet i den perioden. Og her tar forfatteren opp da i kapittel 12 og vers 18. Han sier, dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på. Ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm. Og vers 22, nei, dere er kommet til fjellet Sion. Til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Til 10,000 av engler, til en høytidsfeiring. Så fortsetter han i vers 24. Til Jesus. Dit har vi kommet. Til mellommannen for en ny pakt. Og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Og vi har kommet dit. Men hvor er det blodet i dag? Det er jo himmelen. Det blodet ligger i himmelen, og det er usynlig for oss i dag. Men ved tro så kjenner vi til dette blodet. At det er, for det er det han sier, at dere er ikke kommet til noe synlig. Dere er kommet til noe usynlig, som han kaller fjellet Sion og det himmelske Jerusalem. Og så fortsetter vi i vers 25. Så står det sånn at se til at dere ikke avviser ham som taler. Og da måtte jeg stoppe opp og tenke litt. Hvem er det som taler her når det står ikke avvis ham som taler? Selvsagt så er det Jesus som taler fra himmelen i dag. Men blodet taler det også. For det leste vi jo i stad. Vi har kommet til Jesus, mellommann for en ny pakt. Og til det rensende blodet som taler. Så blodet taler. Blodet roper, står det også. Og se til at dere ikke avviser han som taler. Efeserbrevet 1:7, det har vi allerede hørt noe fra i dag. I ham har vi forløsningen, ved hans blod, som er tilgivelse for overtredelsene, etter hans nådes rikdom. Så blodet taler og sier at vi er tilgitt. Tenk deg når Jesus gikk rundt, så var det ikke sånn at han bare ga syndenes tilgivelse. Har du lagt merke til det? Folk ba ikke om det engang. Han bare delte det ut, han. Tenk deg når du er ute med folk, vi er jo jordens salt og verdens lys, vet du. Det der å si til et menneske at jeg er tilgitt, det er sterkt, det skal jeg si deg. En som en kanskje ikke tenker at jeg fortjener det. En som du merker kanskje lider under fordømmelse og skyld og de tingene. Og så sier han, men du vet hva? Du er tilgitt. Det står ikke at hvis du gjør sånn eller sånn eller sånn, så skal du bli tilgitt. Nei, det ser vi ikke at Jesus sa. Han bare ga fritt tilgivelse. Og i Johannes evangelium så kan han også lese om at nå skal dere gå ut, og så skal dere tilsi folkets synder, altså tilgivelse. Det skal gi folket tilgivelse. Hvis du fastholder syndene, så skal dere fastholdt. Hvis du tilgir dem, så er de tilgitt. Så du er en viktig brikke her, altså. Og hvordan du behandler mennesker på din vei. Hva slags, i ditt møte med mennesker da, ser vi liksom bare på de skavankene de har. Det er veldig lett. Men tenk deg så herlig da. Tenk deg det lyset du kommer, tenk deg den kraften du har med deg i det du sier. Her leser vi at blodet taler, og du taler du også. På vegne av Jesus, på vegne av himmelen, på vegne av evangeliet. Tenk at vi kan tilsi folkets synsforlatelse. Det er ikke bare en prest som kan gjøre det. Du kan gjøre det. Og du er prest også, vet du. Vi er alle prester, står det. Det er det fine med en ny pakt, da. Så, i ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter hans nådes rikdom. Og da, sånne vers blir jo helt overflødige hvis vi ikke trenger tilgivelse. Hvis vi ikke skjønner at vi er av Adam. Hvis vi tenker sånn at, ja, men jeg har ikke gjort så mye gærent. Eller hva er synd? Det finnes ikke synd, blir det også sagt. Men alt som på en måte bommer på kjærligheten, er synd. Og vi skal ikke tilbake og liksom prate om masse synd. Men vi må dit for å, hvorfor trenger vi blodet? Hvorfor er blodet viktig? Det å forstå at vi alle er erklært som syndere. Så blodet taler. For det står at Abels blod ropte fra himmelen. Jesu blod taler fra himmelen. Unnskyld. Abels blod ropte fra jorden. Og Jesu blod taler fra himmelen. Og i 1. Mosebok 4:10 så står det om Kain som dreper Abel. Og der står det at da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden. Så her ser vi at blodet roper til Gud. Nå vet jo Gud alt, men Gud bruker jo det eksempelet her. Og så blir det tatt opp igjen senere. At vi har kommet til de himmelske stedene. Der hvor Jesu blod taler bedre enn Abels blod. For Abels blod ropte på hevn. Det vet vi at når mennesket får styre, så er det hvis du er slem med meg, så er jeg slem med deg. Hvis du er god med meg, så skal jeg prøve å være litt god med deg også. Men du vet, det er verdens måte å leve på. Mens Jesu blod taler bedre enn Abels blod. Hva er forskjellen? Abels blod ropte på hevn. Blodhevn. Og vi ser det når vi ser helt ifra starten, så ser vi at ondskapen økte på jorda. Den ble sterkere og sterkere. Til slutt så kom flommen. Men når Jesu blod kom, så står det konstant og taler fra himmelen. Tilgivelse, nåde, godhet, kjærlighet. Jeg tilgir deg. Kjærlighet. Jeg elsker deg selv om du hater meg. Jeg fikk møte det veldig kraftig på P22 en gang. Når jeg jobbet nede i Oslo. 1994. Blir noen år siden nå. Så var det en jente der som hun tålte meg ikke. Fordi at vi måtte følge regler. Vi måtte følge dem når de skulle ut og liksom handle i Oslos gater. Og så sa det en gang på kjøkkenet. For jeg var der, og så var hun der også. «Dei liker ikke!» sa han. Og så ble jeg litt overrasket selv, for det kom litt sånn bus på meg da. Men det bare datt ut av meg. «Ja, men det går bra», sa jeg. «For jeg liker deg», sa jeg. Og det var ikke min natur, altså sånn min naturlige reaksjon. For den naturlige reaksjonen var jo å rope tilbake, altså «Jeg tåler ikke trynn på deg, heller». Kunne man ha sagt. Men det som datt ut av meg, det fikk meg til å, «Wow». Jeg er frelst. Ja, for det, man kjenner den frukten, og sier jeg ikke at det alltid kan reagere sånn, men det var, jeg tror virkelig det var fint for meg å oppleve det. For det var jo veldig stygt av hun å liksom henge ut meg der, og hun var ganske stygg i munnen. Liksom. Men at jeg sa det, det snudde hele situasjonen. Plutselig så ble jeg venn, vet du. Fordi at jeg valgte kjærlighetens vei, fordi jeg valgte og si, ja, men jeg liker deg. Så ble vi veldig gode venner. Så det er det vi handler om. Jesu blod taler. Du er tilgitt. Jeg holder ingenting opp imot deg. Men det handler om en erkjennelse her. Det handler om å ha en erkjennelse. At ja, jeg har gjort feil. Din brors blod roper til meg fra jorden. Men Jesu blod taler fra himmelen og sier, du er tilgitt. Du kan få nåde. Du kan motta miskunn. Du kan motta ny tilgivelse. Og Hebreerbrevet 9:22 sier det sånn. Etter loven blir jo nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utøst, så er det ingen som får tilgivelse. Dette er under loven. Og vers 23 så står det. De jordiske etterligningene av det som er i himmelen, må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen må også renses ved offer som er bedre enn disse. For Kristus gikk ikke inn i helligdommen som er gjort med noen menneskehånd. For det er bare et bilde Og det er et bilde av den sanne helligdommen. Ditt Kristus gikk altså. Han gikk selv inn i selve himmelen. Og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld. Han gikk heller ikke inn dit for å bære fram seg selv som offer flere ganger. Slik øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. I så fall så måtte han ha lidd mange ganger helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nå, altså Jesus, har han åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende. Tenk også på det at det står det. Dette skjedde ved tidenes ende. For det var enden på jødedommen. Det var enden på noe som var i ferd med å forsvinne helt, sier Hebreerbrevet. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer, slik at alle mennesker må dø en gang og siden komme for dommen. Slik er også Kristus offret en gang for å bære syndene for de mange. Og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på han, eller redde dem som venter på han. Det er det som ligger der. Og så kommer det i Romerbrevet 3:23. For alle har syndet og mangler Guds ære. Det blir snart gode nyheter, skjønner du. Bare vent. Romerbrevet 3:24 så står det. Men de blir rettferdig, ufortjent av hans nåde, ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Så Paulus, når han skriver Romerbrevet, så må man først forstå og komme til erkjennelse på at det er ingen som kan slå seg for brystet. Men det er, og det tenker kanskje mange her, ja, men det er vel ingen som gjør. Jo da, jeg har møtt flere, ja. Jeg har ikke gjort noe særlig gærent. Ikke sant? Men Paulus, han går gjennom pene synder, han går gjennom grove synder, og så går det gjennom religiøse synder. Og så setter han alle under synd, for at de skal komme til en erkjennelse, for å få en forståelse at når vi synger om Jesu blod, så er det er en grunn for det, at vi trenger Jesu blod. Jesu blod vil alltid tale fra himmelen. Det vil tale og si, du er tilgitt, men nå, de som ikke trenger tilgivelse, de hopper bukk over blodet da. Og det er ikke bra. Men de som tror blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Og forløsningen, det er jo ved Jesu blod. Så dette er den første fasen som jeg mener alle troende må ha en kjennskap til og ha en forståelse av da. Men så kommer det revolusjonerende herlige da. Det er at vi er nye skapninger. Og det er ganske radikalt det også. Men at hvis du kaster eller hopper bukk over Jesu blod, da trenger du ikke å tenke at det er en ny skapning. For hvis du aldri har vært en synder, hvorfor trenger du da å bli en ny skapning? Plutselig så faller det også. Så poenget med å bli en ny skapning, det er at det er en gammel skapning. Og den gamle skapningen, den måtte dø. 2. Korinterbrev 5:17. Derfor, om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Så det gamle, hvor gjør vi av det gamle når vi drar det egentlig med oss inn i vår bevissthet? Derfor så er det viktig hvordan vi bygger vårt hus. En ting er å se at grunnvollen, fundamentet er Jesus Kristus og ingenting annet. Og i det ligger jo blodet, ikke sant, som en forløsning. Men Jesus Kristus, du kan ikke bygge på noe annet enn han. Kan ikke bygge på egne gjerninger. Kan ikke bygge på noe av det vi får til selv. Derfor så blir fundamentet stødig. Men så kommer jo selve husbyggingen. Og det er jo gull, sølv og edelstener, prater Paulus om. At vi skal bygge med det. Ja, hva er det da? Jo, det handler om å forstå hvem du er. Og ikke noe mindre enn det. Så da blir det å banne i kjerka hvis du sier at jeg er en synder frelst av nåde. Ja, det er du ikke lenger. Du er ingen synder frelst av nåde. Nå er du en ny skapning. Du var det. I frelsesøyeblikket. Henger du med? Jeg håper jeg ikke tråkket noe på Likte han også? Nei. Nei, for at det, når man går rundt og har en synsbevissthet om at det er så dårlig med meg. Jeg er jo bare støv. Ja, du var støv. Nå er det bygd av noe himmelsk. Du var fra den første Adam som var fra jorden og fra støv. Identiteten, den må bygges. Identiteten vår er som huset vårt, som blir bygd på en klippe. Så du er en ny skapning. Alt er blitt nytt. Det vil si at alt det gamle er borte. Borte, borte, hjemme. Nei, det var tipperesultatet der. Borte, borte, borte. Det gamle er borte. Og ja, men jeg føler ikke sånn. Dette handler om tro. Alt det vi holder på med, det handler om tro. Troen på Jesus Kristus. Troen på at du er død. Troen på at det gamle er borte. Og så behandle det som det er borte. Og derfor skal jeg lese Galaterbrevet 2:20 også. Jeg er blitt korsfesta. Det er noe som har skjedd. Å bli korsfesta, det er å dø. Ikke sånn leke, ikke som liksom korsfestelse som de driver med steder. Nei, når de ble korsfesta, når vi leser om det, da var det til døden. Det var sånn at om de ikke døde av selve korsfestelsen, så brøt de beina på dem. De knakk beina som gjorde at de ble kvært. For da fikk de ikke puste. Jeg er blitt korsfesta med Kristus. Det står ikke at du skal bli det. Nei, du er blitt korsfesta med Kristus. Fordi at den gamle synderen, den måtte korsfestes. Den måtte dø. Så når vi kommer til identifikasjon, så handler det om å se at når Jesus døde, da døde jeg. Og hvordan skal vi forstå det? Hvordan skal vi forstå det med liksom skallen vår? Vi må tro det. Jeg har forskjell på å tro og forstå, da. Nei, det er jeg ikke så sikker på alltid, men å tro det, det er å velge. Ja, men jeg velger å holde det for sant. Jeg er korsfesta, uansett hvordan jeg føler det. Uansett hva som følger etter meg av det gamle som jeg har plukket opp og tatt med meg fra fortida mi. Jeg er korsfesta. Jeg er død. Vi bruker ofte på å prate om det i forhold til anklagelse og fordømmelse og sånn. Og det er jo kjempefint å liksom ikke høre på anklageren da. For du kan ikke anklage en som er død. Jeg har sagt at du kan ikke gå på kirkeplassen og grave opp en kar og anklage han, for han skylder deg 200 000 kroner. Nei, han er død, han, skjønner du. Hjelper ikke å stå der og kreve det. Så djevelen, han er parkert når vi er død. Når vi forstår at jeg er ikke lenger jeg som lever. Jeg er blitt korsfesta med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever. Det er Kristus som lever i meg. Og det livet som jeg nå lever, det er veldig rart at han sier det. Jeg lever ikke, men det er jeg lever. Jeg lever du, lever du ikke. Nei, det gamle er dødt. Det nye lever. Kongen er død. Kongen lever. Det er ikke sånn når du får ny konge. Det er ikke lenger jeg som lever. Men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever, her i kroppen lever jeg, tro på Guds sønn. Eller ved Guds sønns tro kan også stå. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Og i Rombrevet 6:3-11 så står det jo så mye om dette. For det er tydelig at det er ikke alle som fikk dette med seg. For der står det. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Så vi snakker om identifikasjon. Vi snakker om å regne oss som død. Hvis vi altså ble begravd. Hvis du er begravd, da bør du være død, altså. Jeg har hatt sånne rare tanker noen ganger. Tenk å våkne opp i en kiste. Det kaller vi et mareritt. Så det beste er å være død før du blir begravd. Er du med? Og da må du tro at det gamle er borte. Når vi døper oss, så er det et symbolikk på at du er død. Det gamle er borte. Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden. For at slik som Kristus ble oppreist. Nå kommer de gode nyhetene, vet du. For at slik som Kristus ble oppreist. For at slik som Kristus ble oppreist. fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Som er helt nytt, for det gamle er borte. For hvis vi er blitt forenet, det står hvis, for det er litt rom for tvil her. Ikke sant? For det står hvis. Men vi vet jo at troen kommer av det du hører. Så bare hør litt til. For hvis vi er blitt forenet med ham, i en likhet med hans død, det er det gamle, ikke sant? Da skal vi også bli det med oppstandelsen. Og den oppstandelsen, den var herlig, skjønner du. Når Jesus sto opp fra de døde, så var han en annen enn den han ble begravd. For det første så hadde han ikke noe sår lenger. Han hadde høl etter naglene i hendene og i siden og i beina. Men han var helt ny. Også en ting til, han var uten blod. For blodet var da klart til å legges i himmelen. For det står at de trodde han var et spøkelse, for han plutselig så sto han der. Og så sa han, et spøkelse kan ikke ha kjøtt og bein. Og så spiste han sammen med dem. Men blodet var ute av kroppen på Jesus. Og nå skal vi begynne å identifisere oss med Jesus. Med hans oppstandelse. Så ditt blod, din arve, dine gener, alt dette har du fra mor og far. Og det drasser vi med oss. Og vi skal ære fedrene våre, absolutt. Men du har et annet blod også, som er ditt blod. Som er Jesu blod, som taler om deg, hvem du er. Du er kongelig, du er en ny skapning. Du er født en gang til. Og det der å regne seg, det betyr å identifisere seg. Det at, ja, men er dette sant da? Ja, men det handler om tro. Vil du tro det, så begynner du å få en bedre hverdag. Har du bare bra hverdager du da? Nei, ikke alltid. Ikke før jeg ser disse tingene, da blir den bra igjen. Da snur det. Da plutselig så kjenner du gleden. Livet pulserer. Ok, vi ble altså begravet med ham med dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med ham, i likhet med hans død, da skal vi også bli det med i hans oppstandelse. For vi vet dette, kommer han til nå, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med han. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. For den døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men det livet han lever, det lever han for Gud. Og så kommer det med identifiseringa. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, og levende for Gud i Kristus Jesus vår Herre. Så det å regne seg som død for synden, det er å identifisere seg som død for synden. Og identifisere deg som oppstått med Kristus. Så identifikasjon, du regner deg som død og som ny levende. Først død, og så ny levende. Og Åge Wallerskjær sa det i sin tid, vil du se en som har stått opp fra de døde, så se på meg. Og da var det mange som skula på en litt stygt. Men det er faktisk det som har skjedd. Selv om vi kroppen vår da, bevitner, synes du ligner på far din, ja. Synes jeg ser litt av mora di i deg også. Så det kan vi ikke fraskrive oss enda. Men vi har fått en ny pappa. Vi har fått en ny bror som heter Jesus. Gud er vår far. Gud er vår sanne pappa. Vi er Guds barn. Alle de som tok imot ham, de ga han autoriteten eller retten til å bli Guds barn. Til å være Guds barn. Så når du regner deg som noe, så er det det jeg snakker om i kveld. Du identifiserer deg med en sannhet som kan forvandle deg. som kan hjelpe deg igjen og igjen og igjen. Jeg sier ikke at med en gang man har sett glimter av dette, så det der for alltid. Nei, som jeg sier at når du står opp med det gærne beinet om morgenen, eller du kommer inn i ting som du ikke vil, for du vet at det her tjener ikke til gode for meg eller for noen andre, så vet du at den identifiseringen som vi snakker om her, den til for å frelse deg på, frelse deg på nytt, redde deg på nytt. Igjen og igjen henter vi opp disse sannhetene for at det nye livet skal få tak i oss. Og så ikke jeg så dum at jeg sier at jeg tror at den kroppen her aldri vil dø. Men sjela mi, ånden min, vil aldri dø. Det jeg heldig overbevist om. Så vi dør heller ikke mer. Vi blir skilt ifra kroppen, og så får vi en ny og herligere kropp. Uten, som jeg sier, skruer og hva du har i kroppen da. Jeg har skruer og jern i ryggen. Da de borte altså. Da skal det bli moro å sjekke røntgenbildene. Det hadde vært herlig om du hadde forsvinnet i før da, men når Jesus døde, så døde du. Du døde med han fordi du fortjente dette som en synder. For syndens lønn døden. Så du fortjente det. Men du har allerede fått din straff. Halleluja. Også den gode nyheten at Jesus gjorde det før vi ble født. Så dette her som en som sa det en gang, forstå det den som kan. Nei, men vi kan tro det. Så når Jesus døde, så døde du. Du døde med han fordi du fortjente dette som en synder. Du erkjenner at du Abraham. Abraham, sier jeg. Adam var det. Av synd. Men nummer to, når Jesus sto opp, så sto du opp som et nytt menneske. Dette handler om tro. Troens ord. Jeg helt ny. Ja, men jeg kan ikke tro det. Nei, da slipper du det. Men du kan tro det. Og det virker. Du sto opp med Kristus, bare av nåde, du gjorde ingenting. Ved troen på han, så kunne dette erfares for deg. Det for alle, men det ikke alle som tror det. Det klart for alle. Alle frelst, men det ikke alle som tror det. Efeserbrevet 2:6. Og han oppreiste meg sammen med han, og satte meg sammen med han i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Det ganske kult å tenke på at du allerede satt. Nå sitter du her nå, men du også satt samtidig i himmelen. Det noen som har lekt med den tanken? Når du sitter på tronen noen gang, Annelise. Jeg liker å si sånn, der sitter vi og dingler med beina. For den tronen stor, vet du. Så sitter vi der sammen med Jesus i Kristus. For hele hemmeligheten å se at du i ham en ny skapning. Og Kristus den nye skapningen. Det ikke sånn at det sitter milliarder av mennesker på faderens høyre side. Nei, det en som sitter der. Men vi alle en. Vi ett legeme. Det sitter ett legeme der. Han heter Jesus Kristus. Og du en del av ham. Du og han ett. Du en ånd med ham. Du Kristi sinn. Hans liv ditt liv. Du lever ikke lenger selv. Du en ny skapning i ham. Der går vi rundt. Der lever vi og rører oss og til. Uten skyld og fordømmelse og skam. Når vi da kommer ut i huet vårt, utenfor Kristus. For huet vårt, liksom sjelen vår, prøver å dra oss ut av denne sannheten. Der fordømmelse, der nederlag, der liksom alle disse tingene. Men da vet vi veien, Jesus sa. Dit jeg går, dit vet dere veien. Jeg skal gå i forveien for dere, sånn. Og så skal jeg berede et sted for dere. Men dit jeg går, dit vet dere veien, sånn. Og vi er jo der, vi har jo kommet fram. Og så skjer det noe senere, ja, absolutt. Jeg fornekter ikke det. Men det å se denne realiteten allerede nå, at det rommet som han gikk bort for å forberede for deg, det var Kristus selv. Det den nye skapningen. Det å komme inn i han. Være bevisst på det. Der det sollys døgn rundt. Ja, men jeg trenger å sove. Ja, kroppen trenger å sove. Men det står at sjel og ånd, de sover ikke. Så vi oppreist sammen med han. Og satt oss sammen med han i den himmelske verden. Bare at du kjøper disse tankene, kjøper disse versene. elte litt på det, grunne litt på dem, taler de ut over deg selv, så hjelper du deg selv. Med mange ting. Depresjon, motløshet, alt. Dette er medisin mot det. Det er selv erfart. 1. Korinterbrev 15:45. Det første mennesket Adam ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Du er en ånd som gir liv. Har du tenkt på det noen gang? Liksom det å tørre å tenke at liksom, ja, Jesus, han er når han står opp, så blir han en livgivende ånd. Men tør du å tenke den tanken at du kan være en livgivende ånd? Ja, det er store tanker. Men tenk deg hvor mye makt du har med dine ord. Hvis du sier gode ting til andre mennesker, så løfter du det opp. Sier du slemme, dårlige ting, så bryter du dem ned. Så det å være en livgiver, det er nydelig. Og det er vi. For du er som han er i denne verden. Kan jeg gå på vannet da? Ja, det kan du hvis du har tro for det. Jeg prøvde da, men da gikk jeg under. 1. Korinterbrev 5:48-49. Slik den jordiske var, slik er også de jordiske. Slik den himmelske er, slik er også de himmelske. Og slik vi har båret bildet av den jordiske Adam, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Og det er Kristus. Så du kan bære denne identifikasjonen, bære denne hvem jeg er i Kristus. Vi er sønner. Galaterbrevet 4 sier det. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. Pappa, far. Vi har en ny pappa. Og du ligner på han nå, skjønner du? Du ligner på han i ånden. Med dine kjærlighetserklæringer til de du er glad i, ved å tilgi de som forfølger dere, ved å gjøre godt mot de som gjør vondt mot dere, så ligner du på pappa. Slik skal det være. Guds sønner, sier Jesus, når vi gjør de gjerninger han gjør. Sånn skal vi vise verden at vi er Guds sønner. Vi er barn av Gud. Fordi Guds barn handler som Gud. Handler som Jesus. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte som vi gjorde før. Du får ikke den igjen. Så når du er en ny skapning, så har du ikke trelldommens ånd, som du hadde før. Du får ikke den en gang til. Du tar ikke med deg frykten inn i det gamle. Ja, men hvorfor frykter jeg da? Det handler om identifisering. Det å igjen og igjen, gå dit han er. Kom til meg, kom inn i den sfæren. Tenk de tankene og de skriftstedene her. Mal på de. Se på de igjen og igjen. Mediter på dem. Så skal du få merke hvordan mørket forsvinner. Hvordan tåka letter. Forvirringen forsvinner. Fordi dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Slutt på frykt. Men dere fikk sønnekårets ånd. Og i ånden så roper vi pappa, far, eller abba, far. Det var mye mer sånn abba før. Abba, ropte de på møtene. For de hadde skjønt noe av disse tingene her sånn. Pappa. Tenk at han er pappaen vår. Jeg var på grua en gang, en som fikk så kraftig abbarykk at han brakk stolryggen. Abba. Det var herlig. Han ble salig, han. Så fikk han regning av kassereren etterpå. Nei da, det gjorde han sikkert ikke. Men du skjønner det, det er faktisk en sannhet her som er så kraftig, og som vi kan leve i. Og det står også at derfor er du ikke lenger slave, men sønn. For hvis du er sønn, da er du Guds arving ved Kristus. For så mange som blir ledet av Guds ånd, sier Rombrevet 8:11, de er Guds sønner. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Dere fikk sønnekårets ånd og roper, pappa, far. For dem som han kjente på forhånd, Dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Han er din bror. Han ble født først, og så ble du født etterpå. Inn i den nye skapningen. Og til slutt, Romerbrevet 8:30. Og dem som han forutbestemte, dem har han også forut bestemt. Dem har han også kalt. Og dem han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Så kjære venner, dere er herliggjort. Det var vel herlig. Så nå har vi snakket om Jesu blod. Hva det gjør i livet vårt. Det er som et fundament. Som er en del av grunnvollen vår. Som er en del av Jesus klippegrunn. Og så er det at vi er litt ansvarlige. Vi står at vi skal ikke gjøre noe. Men det handler om å bygge seg selv opp på sin høyhellige tro. Og det skjer på forskjellige måter. Ved å lese Guds ord, høre taler, studere, be for og med hverandre og så videre. Sånn. Håper du fikk noe ut av det. Ja.